nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave në vazhdim, postirash do të ndiqni. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet, aktualisht nuk ka njoftime zyrtare për marrëveshje. Kërkesa e vetëvendosjes për diskutimin rreth pusnotës nuk gjen mbështetjen e partive tjera opozitare. Serbët e Veriut fajsojnë Beogradin për heqjen e barikadave. Presidenti Obama kërkon falje për djegjen e Kuranit. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojnë të qëndroni me ne në minutat vijues. Njëherësh mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Pra, siç dëgjuat edhe në hapje, në Bruxelles po vazhdojnë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për të na mësuar se çfarë po ndodh në tryezën e dialogut, në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi korrespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Përshëndetje, Augustin.
Përshëndetje nga Bruxelles.
Augustin, cilat janë të rejat e fundit nga Bruxelles, përkatësisht nga bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Po, sa po unë njoftuam nga burimet e bashkimit Europian se takimi është duke vazhduar ende, ndonë se ka patur përpjekje maksimale, si që thonë, sikur nga ana e lehtësuesit pra BE-s, ashtu edhe nga delegacioni i Beogradit dhe ai Prishtinës për të arritur marrëveshje, thonë se janë afër, mirë po ende ka disa çështje për të diskutuar. Sipas burimeve të BE-s, thonë se zakonisht detajet e fundit din të jenë edhe më të vështirë, prandaj ende nuk mund të parashikojnë se a do të ketë sonte marrëveshje dhe sa do të zgjasë takimi. Gjithnjë më shumë besohet se do të ketë edhe një ditë të re të këtij raundi tashmë maratonik të dialogut dhe nuk përjashtohet mundësia që të vazhdohet edhe nesër me këtë dialog. Pra, siç dihet, tema kryesore të diskutimit në këtë round janë bashkëpunimi rajonal, më saktësisht mënyra se si Kosova do të merr pjesë në listat rajonale, përmbajtja e fusnotës mbi emrin e Kosovës, sikur edhe zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Prapë në BE shpresojnë se nëse jo sonte, atëherë definitivisht nesër do të mund të konfirmohet se është arritur marrëveshja.
Po, Augustin, në Kosovë ka pasur disa spekulime se çfarë do të pasojë nëse arrihen marrëveshje. Çfarë mund të na thoni ju në këtë drejtim?
Nga burimet diplomatike të shumë vendeve të Bashkimit Evropian, sikur edhe nga Komisioni Evropian, kemi mësuar se në rast se do të ketë marrëveshje, atëherë me një deklaratë do të mund të del edhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle dhe përfaqësuesja e lartë Catherine Ashton, me të cilin do të përshëndesnin arritjen e kësaj marrëveshje dhe do të konfirmonin mbështetjen për t'i dhënë statusin e kandidatit Serbisë. Sa për Kosovën, ata ndoshta do të mund të paralajmëronin mundësinë e një së procesit të përpilimit të një studimit të fizibilitetit, që një mënyrë do të ishte hapje formale e mundësive për Kosovën që të hyjë në procesin e stabilizim asocimit. Këto janë parashikime jo zyrtare nga Bashkimi Evropian, por për gjithçka konkrete dhe formale duhet pritur pasi të arrihet marrëveshja.
Falenderojmë korespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj, ndërsa emisionin e vazhdojmë me një blok të ngjarjeve të tjera që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Euleksit Xavier Demarnak ka përfunduar vizitën e tij dyditore në Beograd, gjatë së cilës është takuar me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Në mesin e çështjeve të diskutuara mësohet të jetë veçuar kthimi i përhershëm dhe i pakusht i lirisë së lëvizjes në veri të Kosovës. Euleksi duhet ta vazhdojë punën e tij të rregullt dhe shumë të rëndësishme për sundimin e ligjit në veri pa vonesa të mëtejshme. Misioni duhet ta vazhdojë punën e në dobi të gjithë njerëzve. Nga situata e tanishme, përfitojnë vetëm strukturat kriminale, citon komunikata e Euleksit, zotin Demarnak. Këshilli Kombëtar Serb i Veriut të Kosovës ka akuzuar autoritetet në Beograd se janë përgjegjëse për heqjen e barikadës nga zona neutrale e Jarinës. Me heqjen e barikadës, presidenti Boris Tadić ka hedhur themelet e vendkalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa i jep kontribut instalimit të institucioneve shqiptare në veri, thuhet në komunikatën e Këshillit Kombëtar Serb. Në zonën neutrale mes Kosovës dhe Serbisë afër pikës kufitare në Jarinë, 10 persona të panjohur kanë hequr barikadën dhe kanë prishur tendën në të cilën kujdestaronin serbët. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka deklaruar se Gjermania do të donte që në takimin e ardhshëm të Këshillit të Evropës, Serbia të bënte një hap tutje drejt Bashkimit Evropian. Ai ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me homologun serb Vuk Jeremić. Vizita ime është mirënjohje për atë që keni bërë dhe inkurajim për metrat e tjerë që kanë mbetur, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Westerwelles. Jeremić ka thënë se Serbia ka bërë gjithçka të mundur për të përmbushur kushtet të vënën nga Bashkimi Evropian me qëllim marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në këtë mekanizëm. Ai ka përsëritur para gazetarëve se Serbia nuk do të pranojë kushtëzime me Kosovën. Zyra e presidentit afgan Hamid Karzai tha se presidenti amerikan Barack Obama ka dërguar letër për të kërkuar zyrtarisht falje për djegjen e Kuranit në një bazë të NATO-s në Afganistan. Në deklaratën e lëshuar nga kabineti i Karzait, Obama citohet të ketë thënë se incidenti nuk ishte i qëllimshëm. Ai thuhet se është zotuar për një hetim të plot. Djegja e kopjeve të Kuranit kanë nxitur protesta në masë të madhe në Afganistan, disa prej të cilave kanë rezultuar të dhunë. Të paktën 50 persona janë vrarë dhe 200 të tjerë janë plagosur në një val shpërthimesh dhe sulmesh tjera që kanë goditur pjesë të ndryshme të Irakut. Raportohet se sulmet kishin në shënjestër forcat e sigurisë në zonat e banuara me shiit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet, por zyrtarët thonë se ato duket se mbajnë shenja dalluese të kryengritësve sunit që kanë lidhje me Al-Qaidën. Shumica e sulmeve që duket të kenë qenë të koordinuara kanë ndodhur në Bagdad, por sulme vdekje prurse është njoftuar se ka ndodhur edhe në qytetet të tjera përfshirë Bakuban, Kirkukun dhe Mosulin. Shtetet duhet të ndihmojnë udhëheqjen e brishtë të Somalisë për të luftuar terrorizmin, piraterinë dhe urinë ose të përgatiten për çmimin ka tërhequr vërejtjen kryeministri britanik David Cameron në një konferencë ndërkombëtare për të ardhmen e shtetit afrikan. Rreth 50 shtete dhe organizata ndërkombëtare kanë marrë pjesë në samitin organizuar nga kryeministri Cameron në Londër, përfshirë edhe qeverinë tranzitore të mbështetur nga Perëndimi, sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe sekretarin në përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Për dy dekada, Somalia është shkatruar nga uria, gjakderdhja dhe varfëria më e madhe në planet, ka thënë Cameron në hapje të samitit. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me blokun e kronikave. Nisma e lëvizjes vetëvendosje për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme të kuvendit, ku do të diskutohej kundërshtimi i përdorimit të fusnotës poshtë emrit të Kosovës gjatë përfaqësimit të saj në nismat rajonale, nuk ka gjetur ende mbështetjen e dy partive tjera opozitare, LDK-s dhe AAK-s. Opozita thot se i ka sytë drejtuar ka Brukseli, ku delegacioni i Kosovës po bisedon për këtë çështje me palën serbe. Kronike përgatitur titull nga Ziadin Gashi.
Subjektet politike nga tabori opozitar në Kosovë janë në pritje të rezultateve të bisedimeve Prishtinë-Beograd që po zhvillohen në Bruksel, para se të vendosin për hapat që mund të ndërmarrin eventualisht në lidhje me kundërshtimin, si thuhet, të përdorimit të fusnotës gjatë të prezantimit të Kosovës në nismat rajonale. Zyrtar nga lëvizja vetëvendosje thanë se qëndrimi mbetet i njëjtë me atë që ky subjekt politik ka shprehur edhe të mërkurën e që konsiston në synimin e vetëvendosjes për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme në kuvend dhe organizimin e demonstratave në rast të vendimit për përdorimin e fusnotës. Dardan Molliçaj nga vetëvendosje mendon se përdorimi i fusnotës tek emri i Kosovës gjatë përfaqësimit të saj në nismat rajonale është i dëmshëm dhe si i tillë duhet kundërshtuar.
Kombinimi i një seancë të jashtëzakonshme në një rezolutë dhe i një demonstratës gjithë popullore në Prishtinë kundër kësaj sigurisht që do të jenë hapa shumë të fuqishëm për ta parandaluar dhe për të bërë presion mbi qeverinë e Kosovës dhe të dërguar se as populli dhe as vullneti i deputetëve të cilët janë të pavarur janë kundër koncesionit që tashmë ka vendosur ti bëj.
Mirë, po pretendimet e lëvizjes së vendosjes për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme duket se nuk pogozojnë mbështetjen e dy partive tjera opozitare, LDK-s dhe AK-s. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se opozita nuk e ka shumicë në kuvend që të merë vendime, nga se nismat e saj mund të mbivotohen nga shumica.
Momentalisht, në zotën mendimi se efekti nuk do të ishte i duhuri për shkak të shumicës votave që i ka koalicionin qeverisës në kuvend, dhe besoj që nuk do të mbështesim do një emocion të tillë, pikërisht për efektin praktik që do të ishte negativ.
Ndërkohë, subjekti më i madh opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonë se kundështon ashpër përdorimin e fusnotës në lidhje me nismën për seancë të jashtëzakonshme, preferon që së pari të priten rezultatet e bisedimeve Prishtinë-Beograd në Bruksel. Deputeti i kësaj partie, Vjosa Osmani, thotë se kjo fusnotë po e betonon neutralitetin ndaj statusit të Kosovës dhe atë me vendim të qeverisë.
Ne besojmë fuqishëm që çdo referencë në rezolutën 244 përfundimisht betonon neutralitetin ndaj statusit, sepse ashtu siç e ka thënë edhe vetë GND-ja, rezoluta 244 është dokument që është neutral ndaj statusit të Kosovës. Ne mendojmë që kjo definitivisht do ta dëmtojë Kosovën në këto raporte, sepse tani edhe vetë Kosova po deklarohet se ajo është neutrale ndaj statusit të vet.
Sidoqoftë, pëlqimi i kryeministrit Hashim Thaçi për fusnotën e cila Kosovën do ta paraqesë në bazë të rezolutës 1244, pastaj mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë dhe deklaratën e pavarësisë së Kosovës, është interpretuar nga qeveria si zgjidhje balancuar dhe kompromisi. Për dallim nga opozita, qeveria ka vlerësuar këtë si një zgjidhje që ndihmon dhe shpejton për afrimin e Kosovës në nismat dhe proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka shfaqur shpresën se Komisioni Evropian do të dalë në një konferencë për media për të bërë publik fillimin e hartimit të një studimi të fizibilitetit në mënyrë që Kosova pas një kohë të caktuar të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ai ka bërë këto komente pas takimit me deputet të Parlamentit Evropian. Raporti i Edona Picit.
Rritja e një marveshje për bashkëpunimin rajonal në kuadër të dialogut Prishtinë-BE-Beograd interpretohet si parakusht për hapjen e procesit të integrimit evropian për Kosovën. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që qëndruan të ajnë të në Prishtinë dhe autoritetet kosovare shprehën bindjen se pas gjetjes së një zgjidhje të pranueshme për përfaqësimin rajonal të Kosovës, vendit do t'i ofrojë pakoja evropiane që në vete do të përmbaj studimin e fizibilitetit për të vazhduar me hapat drejt nënshkrimit të marveshjes stabilizim asociimit. Ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, tha se përfaqësimi i Kosovës në nismat rajonale përmes një fusnote, e cila do të merrte parasysh rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe mendimin Këshillëdhënës të GND-s, do të avancojë pozitën e vendit në arenën ndërkombëtare.
Modaliteti i cili mund të gjinë sot është një modalitet i përkohshëm, me që zgjidhja përfundimtare e një denominimi të tillë është antarësimi plot i Kosovës në OKB dhe antarësimi plot në bashkimin evropian.
U shpreha i pas takimit me raportuesen e Parlamentit Evropian për çështjen e vizave Tanja Fajon dhe eurodeputetin Knut Fleckenstein. Shefi i diplomacisë kosovare shprehu bindjen se pas arritjes së marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal do të shtohet edhe numri i vendeve që e kanë njohur Kosovën.
Jo do të shihni që javë tashme Republika e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran do të njihet edhe nga shtetet e tjera. Do të ndjejmë të lëviz në kontinuitet, në një formë shumë pozitive, drejt forcimit të subjektivitetit tonë në ndërkombëtar.
Megjithë insistimin e deritashëm që dialogu Prishtinë-Beograd të mos përzihet me çështjen e liberalizimit të vizave dhe pavarësisht deklarimeve se integrimi evropian i Kosovës ndodh me përmbushjen e kritereve teknike, Fajon dhe Fleckenstein folën për përfitimet që Kosova do t'i ketë pas suksesit eventual të raundit të 9 të dialogut.
I think we are going into the right direction.
Mendoj se jemi duke shkuar në drejtimin e duhur dhe nëse lajmet pozitive nga Brukseli perceptohen si duhur, do të mund të diskutojmë edhe me 5 shtetet evropiane që se kanë njohur Kosovën, tha Fajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për shpalljen ose jo të zgjedhjeve lokale sërbe në Kosovë, Beogradi duhet të sjellë vendim politik, thonë përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Por politikanët sërb të veriut mbeten skeptik se Beogradi do të shpallë zgjedhjet edhe për komunat me shumicë sërbe në Kosovë, pasi sipas tyre ekzekutivi sërb ndodhet të nën presionin e Bashkimit Evropian për marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në këtë mekanizëm. Ndjekim në këtë temë kronikën e Bekim Bislimit.
Citimet që disa media serbe i kanë bërë të kryetarës së kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović se nuk do të shpallen zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës, si dhe demanti i këtyre citimeve nga ajo, duke thënë se shpallja ose jo e këtyre zgjedhjeve do të jetë realizim delikat i këtij vendimi, kanë nxitur reagimet e politikanëve të qeverisë serbe dhe jashtë saj. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka shprehur, siç ka thënë ai, mendim të parafërt me zonjën Djukić Dejanović, duke theksuar se ende nuk dihet nëse do të shpallen zgjedhjet lokale të shtetit serb edhe në Kosovë dhe se për këtë do të ketë një vendim politik.
Za tako nešto se donosi politička odluka, koja će uzeti u obzir sve.
Për diçka të tillë do të sillet një vendim politik i cili do të marrë parasysh të gjitha, mjedisin politik, kushtet teknike për mbajtjen e zgjedhjeve, por edhe obligimet e caktuara që i kemi ndaj dokumenteve ndërkombëtare, por kjo nuk nënkupton ende as po e as jo. Do të presim sepse për këtë ka ende kohë. Ky do të jetë vendim politik dhe ai do të merret nga Ivanović. Megjithatë, Ivanović nuk ka dashur ta komentoj fare faktin që në kushtetutën e Serbisë Kosova ende figuron si një pjesë konstituive e shtetit serb, gjë që sipas politikës së deritashme zyrtare serbe, një gjë e tillë e obligon shtetin serb që të shpallë zgjedhjet edhe në Kosovë. Serbia ende nuk e njeh shtetin e Kosovës, por vetëm administrimin e saj përmes rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit. Organizimi i zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë sipas përfaqësuesve ndërkombëtar është në kundërshtim edhe me rezolutën 2044, në të cilën thirret edhe vetë Serbia, sidomos që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, parti kjo opozitare në Serbi, i ka quajtur kontradiktore deklaratat e kryetarës së kuvendit të Serbisë, përfshirë këtu edhe demantin e saj. Ajo që është e çuditshme lidhur me këtë është se deklarata e saj e mëhershme ka potencuar se shpallja e zgjedhjeve lokale në Kosovë është para së gjithash vendim politik e jo kushtetues. Në këtë rast, Slavica Djukić Dejanović ose e respekton kushtetutën e shtetit të Serbisë ose jo. Sidoqoftë, pas deklaratave të saj kontradiktore, personalisht mendoj se ajo nuk do të shpallë zgjedhjet lokale në Kosovë. Nuk do t'i shpallë për shkak se Bashkimi Evropian po i bën presion Serbisë se nuk do ta marrë statusin e kandidatit nëse i shpallë zgjedhjet lokale në Kosovë, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ky presion ndaj Serbisë po e pason kërkesën e mëhershme të kancelarës gjermane Angela Merkel, e cila ka kërkuar që të shuhen institucionet e shtetit serb në hapësirën e Kosovës. Mos shpallja eventuale zgjedhjeve serbe në Kosovë, thekson Jakšić, do të nënkuptohet si heqje dore Serbisë nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të punoj ende për të arritur nivelin e duhur të demokracisë. Kështu thon ishu dheqës të institucioneve kosovare, por edhe përfajsues të shoqërisë civile. Si pas tyre, demokracia në vend vazhdon të jetë në shkall të ullët. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Shkalla e demokracisë në Kosovë është ende në nivelin fillestar, është në fazën kur edhe më tutje vihen në pikpyetje parimet themelore të demokracisë. Kështu të paktën thonë ishu theqës të vendit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Demokracia në Kosovë, sipas ish kryeministrit Bajram Kosumi, vazhdon të jetë në një shkallë të ulët me gjithë përpjekjet dhe vullnetin që ajo të zhvillohet sa më shumë.
Demokracia në Kosovë është ende e mbresh. Mjafton të shikoni thazëm vetëm mënyrën se si funksionojnë partitë politike brenda vetes tyre, do të kuptoni cila është demokracia e Kosovës. Këto parti politike funksionojnë për ta marrë pushtetin. Sistemi i demokracisë, mendësia e demokracisë, praktika e demokracisë brenda partive politike është shumë larg parimeve demokratike.
Kurse përfaqësues të organizatave jugjeveritare deklarojnë se në Kosovë ekzistojnë mekanizma vendor dhe ndërkombëtar që synojnë të zhvillojnë një demokraci të mirëfillt, por deri më tash sipas tyre nuk është arritur niveli i duhur i demokracisë. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, konsideron se Kosova ende nuk e ka arritur një nivel të duhur të demokracisë.
Elementi bazë i cili nënëvitet për zhvillimin e demokracisë është ndërtimi ose kultura e demokracisë, për cilën mendoj se mungon qoftë në aspektin e gjerë të shoqërisë kosovare, duke përfshirë edhe nivelin e qeverisjes, nivelin e vendimarjes, po nivelin e qytetarisë.
Kryeziu thotë se Kosova për 12 vjet me radhë ka arritur të vëjë një bazë të demokracisë, por si shprehet ai, kjo demokraci ende nuk e ka arritur nivelin e qëndrueshmërisë të një demokracie funksionale, e cila do të mund të krahasohet me shtetet me demokracime të thellë.
Në çështë ne nuk kalojmë do të thotë hapin për te asaj që synon demokracia ta ketë edhe vazhdojmë të jesëm si shoqëri e bazuar në klane dhe grupacione dhe nuk ndërtojmë këtë kulturë demokratike, ne do ta pengojmë edhe në vazhdimsi jemi duke e penguar ecjen e shtetit, do të thotë.
Kosumi thekson se pavarësisht kohës së kur është liruar vendi apo kur është shpallur pavarësia, rruga deri në krijimin apo ekzistimin e një demokracie të mirëfillt mund të jetë edhe më e gjatë. Ish kreu i ekzekutivit kosovar Bajram Kosumi përmend disa raste ku vazhdon të ketë shkeljet të demokracisë në vend.
Nëse qytetari dëshon se vota e tij po shkon drejt atje ku ai synon, do thotë diçka substanciale nuk funksionon në demokracinë e Kosovës. Dhe ky fakt po ndodh. Pastaj ka probleme të tjera, probleme i sundimit të ligjit, probleme i transparencës së vendimeve të pushtetit, qeverisë, probleme korrupsioni, gjitha këto janë probleme që e dëmtojnë substancialisht atë parimin e parë që thamë se votues në zjedhin përfaqësues të tyre.
Nga ana tjetër, zyrtarët e institucioneve të vendit deklarojnë se vendi ka shënuar progres viteve të fundit në zhvillimin dhe promovimin e demokracisë, duke siguruar mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të drejtat e minoriteteve, zbatimin e parimeve të demokracisë parlamentare, ndërtimin e shtetit ligjor dhe zhvillimin e ekonomisë së tregut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Pas vërejtjeve të opozitës dhe punonjësve të medjave ndaj projekt ligjit që regulon punën e medjave të huaja në Maqedoni, Ministri i Drejtësisë Blerim Begjeti ka premtuar se do të përfshihen të gjitha sugjerimet për të miratuar një ligj cilësor dhe funksional. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thotë se nuk është kundër ligjit, por kundër kufizimeve të punës së korrespondentëve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Projekt ligji për veprimtarinë e huaj informative do të pësojë ndryshime në ato pjesë të cilat ngulfasin informimin e drejtë dhe objektiv, është zotuar kështu ministri i drejtësisë së Maqedonisë Blerim Begjeti, duke nënvizuar se gjatë përfunimit të fazës së dytë të ligjit do të inkorporohen vërejtjet e parashtruara nga opozita, e në veçantë ata të punonjësve të mediave, ndërkohë që vërejtjet më të mëdha kanë të bëjnë me pjesën e ligjit i cili parashikon që leja e veprimtarisë së një mediumi të huaj të vlejë vetëm për një vit dhe ajo të merret nga ministri i jashtëm.
Dilemat apo paqartësit që ekzistonin, dua të informoj se në shumicën e shteteve të Unionit Evropian, këtë kompetencë me ligj i dedikohet Ministrisë Punëve të Jashtme.
Sqaron ministri i Drejtësisë Blerim Begjeti, ai me këtë rast duke komentuar vërejtjet e gazetarëve se për ta është e papranueshme tu pamundsohet anketimi i qytetarëve, Begjeti thotë se ligji edhe në këtë pjesë do të pësojë ndryshime.
Edhe tek pjesa e anketave, që ishte një dilemë shumë e madhe se ne dojmë të vendojmë cenzurë kështu me radhë, nuk është ajo ideja, as pak materialet që kanë arritë deri tek ne nga deputetët që kanë parashtruar amendamente, për disa nuk kemi kundërshtim, për kundrazin nëse mendohet se i precizojnë disa gjëra si çështë vazhdimi afatit apo te që vetëm për një vit ata e komentonin se është vetëm për një vit, ideja nuk ka qenë ajo vet, nuk është, ideja është që për çdo vit të akreditimi të ripërtëri.
Ndërkaq që Asmina Mironski, e cila është korrespondente e agjencisë së lajmeve France Press, thotë se ka nevojë që ligji përkatës të precizohet në disa segmente, nga se në të kundërtën mund të krijohen mekanizma për të penguar punën e medjave, të cilat mund të jenë në kundërshtim me politikën e qeverisë. Nga jo që arritë të lexoj, krijoj për shtypjen se në më shumë pjesë të ligjit duhet të precizohen gjërat, pra kush dhe në çfarë forme mund të merren anketat që kanë të bëjnë me krijimin e opinionit publik, mënyra e dhënjes së licencave si dhe gjërat të tjera, nga se definimi i qartë po mundson keqpërdorimin nga ana e pushtetit, por dhe vetë media do të jenë më të disiplinuara sa i përket kësaj çështje, thekson Mironski. Ndryshe, partitë politike në opozitë kanë kritikuar propozim ligjin duke vlerësuar se bëhet fjalë për një ligj me të cilin u bëhet cenzur korrespondentëve dhe mediave të huaja në Maqedoni.
Është obligimi jonë si RDK që kemi propozuar amandamente me të cilat eliminohet pika 2 e nenit 18 ku mediumet e huaja, posa qërishtë mediumet shqiptare të Kosovës dhe Shqipërisë mund të marin të mbledhin ide, të marin mendime nga qytetarët.
Ndërkaq, faza e parë e ligjit për veprimtarinë e medjave të huaja është miratuar, ndërkohë që javën që vjen ky ligj do të shqyrtohet në trupat kuvendore dhe më pas në seancën plenare, gjithsesi në fazën e dytë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason edhe një kronik nga ekonomia, kriza në eurozon mund të ngadalsoj ritmet e rritjes ekonomike në shumë pjesë të Euroazis. Parashikimet e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim nuk janë më të mirat për vendet në jug dhe në lindje të Evropës, por as për fqinjët e largët si Ukraina. Kronike e korespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Kriza në eurozonë po vendos një tagër të rënd edhe për fqinjët e bashkimit evropian. Në tremujorin e fundit të vitit 2011, ata kanë shënuar rënje të neto kapitalit për her të parë që nga 2009. Më të goditura janë vendet në zhvillim, ato në jug dhe në lindje të Evropës. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashet që norma e rritjes në këto pjesë të kontinentit të jetë 1% këtë vit, çfarë është më poshtë se niveli i vitit të kaluar. Drejtori i hulumtimeve në institucionin financiar Jeronim Zettelmeier shpjegon më shumë. Ndikimi më i keq i krizës së eurozonës presim të jetë në Evropën juglindore. Arsye e kësaj është se këto vende janë të integruara shumë në eurozonë përmes kanaleve tregtare dhe financiare. Andaj në këtë rajon tani shohim kushte më të shtrënguara financiare. Në Ballkan, shumë vende janë prekur nga Greqia si ekonomia më e afërt e eurozonës. Me Greqinë në epiqendër të zonës 17 antarëshe, ata duhet të presin se ndihma e BE-s për Athinën do të kufizojë dhimbjen e tyre. Më në përgjithësi, të gjithë partnerët tregtar të eurozonës janë duke vuajtur, pasi vetë norma e rritjes në eurozonë ka pësuar tkurje duke reduktuar oreksin e saj për importe. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashet që rritja në zonën e euros këtë vit të sillet nga zero në një negativ të lehtë. Zettelmeier thot se edhe fqinjët më të largët si Ukraina do t'i ndjejnë efektet. Ukraina ka mjaft eksporte në bashkimin evropian, ajo po ashtu ka një prani bukur të madhe të bankave të BE-s në sistemin bankar. Përveç këtyre janë edhe trashëgëmitë e krizës së mëparshme ekonomike të cilat e vënë në një pozicion të pambrojtur nëse gjërat kthehen në të keq, thot Zettelmeier. Në Kaukaz, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashet që vendi më i goditur të jetë Gjeorgjia, e cila rritjen e saj mbështet shumë në investimet direkte të perëndimit. Armenia pritet ja kaloj më mirë. Ekonomia saj varet kryesisht nga remitencat e punëtorëve jashtë vendit, shumica në Rusi, si dhe nga ndihma e huaj. Vetëm Azerbajxhani, i pasur me naftë dhe gaz, ka të ngjarë të mos përjetoj asnjë efekt të eurokrizës. Ndonse ekspertët e Bankës Evropiane thonë se rritja e tij do të ngadalsohet për shkak të problemeve që lidhen me industrinë e energjisë në Baku. Në mesin e shqetësimeve për krizën në eurozonë, megjithatë ekzistojnë disa fqinjë të cilët do të vazhdojnë të rriten mesatarisht apo edhe fuqishëm. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim thotë se Rusia gjatë 2012-s do të ketë rritje 4.2%, përderisa përqindja e rritjes ekonomike në Azinë Qendrore do të kapë shifrën 7. Në të dyja rastet, rritja do të nxitet nga kërkesat për artikuj, veçanërisht për energji. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet, nuk ka njoftime zyrtare për marveshje. Kërkesa e vetëvendosjes për diskutimin rreth pusnotës nuk gjen mbështetjen e partive tjera opozitare. Serbët e Veriut fajsojnë Beogradin për heqjen e barikadave. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim.